știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am găsit astăzi la Lumea religioasă. Vom vorbi despre ce înseamnă convertirea unui musulman la creștinism sau ce înseamnă să nu asculți de familie când aceasta aranjează forțat o căsătorie. Hedih locuiește în Statele Unite ale Americii. A terminat facultatea de drept și a început să scrie rapoarte despre islamismul extremist, iar munca ei a condus-o la FBI și la o carieră de colaborare cu agenții guvernamentale de combat a terorismului. A petrecut 22 de ani în islam, însă n-a găsit salvare și dragoste divină. S-a convertit la creștinism, iar consecințele au fost mari. A doua știre a șocat Italia zilele acestea. O tânără a fost ucisă de familie pentru că a refuzat o căsătorie aranjată în țara de origine, Pakistan. Anchetatorii cred că părinții și alți trei membri ai familiei au plănuit crima, au scăpat de cadavru, apoi au părăsit Italia. În urma dispariției tinerei Saman Abbas, Uniunea Comunităților Islamice din Italia a emis un decret religios prin care a interzis căsătoria forțată. În finalul emisiunii vom vedea la rubrica Perspective în lumea religioasă ce înseamnă să fii condamnat pentru un verset biblic. Rămâneți cu noi, începem! O femeie musulmană s-a convertit la creștinism pentru că este convinsă că Iisus Hristos i-a vorbit. După 22 de ani petrecuți în islam, Hedih, o femeie din Statele Unite, s-a convertit, așa cum spuneam, la creștinism pentru că, spunea ea, a auzit vocea lui Iisus care îi spune: eu sunt. Într-o zi, în timp ce stătea pe internet, a urmărit un videoclip al unui pastor creștin care a vorbit despre cum poți avea o relație cu Dumnezeu prin Iisus Hristos. A fost emoționată, dar și confuză. Curând după aceea s-a rugat, a continuat să urmărească predicile acelui pastor în online și a început să citească Biblia. S-a botezat în religia creștină, însă zbuciumul sufletesc a fost destul de mare. Astăzi își împărtășește călătoria despre cum a primit iubirea lui Dumnezeu prin Iisus Hristos în speranța de a-i ajuta și pe alții să-L cunoască pe Iisus Hristos. În studio se află alături de mine pastorul Gabriel Ișvan. Bine ați revenit la Lumea religioasă!
Bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație!
Cu ce s-a confruntat Hedih înainte și după convertire? Așadar, o musulmancă, iată, face pasul către creștinism, către Iisus Hristos.
Înainte de convertire s-a confruntat cu esența religiei islamice și anume cu portretizarea lui Dumnezeu ca judecător aspru, nu ca un părinte care încearcă să te ajute, ci ca un judecător care se uită destul de impasibil la tine. Orice efort faci pentru mântuire, nu ai niciodată siguranța că ai făcut suficient, iar la cea mai mică greșeală ai deja oprobriul comunității și crezi că de fapt este oprobriul lui Dumnezeu. Acestea sunt declarațiile lui Hedih, care spune că în tot efortul ei de a găsi mântuirea timp de 22 de ani, într-o primă etapă s-a confruntat cu o fracțiune radicală a islamului și a spus că nu este de ea religia, o religie antisemită și una care plănuia să islamizeze întreaga America, iar apoi a intrat pe un curent mistic din islam, mult mai cunoscut nouă românilor, prin călugării derviși, acei dansatori turci care se rotesc foarte mult. Rotirea lor presupune unirea cu divinul și unirea aceasta trebuie să se facă prin armonie, prin dragoste, prin pace. Și asta a atras-o și pe ea, dar erau doar declarații. Nu era ceva esențial acolo, era aceeași imaginea lui Dumnezeu care e cu ochii pe ea și în momentul în care nu și-a acoperit capul și s-a afișat public cu părul neacoperit, deja liderii religioși i-au și spus că Dumnezeu o să o ardă în iad agățată de părul ei pentru totdeauna,
exact
pentru marele păcat
spus.
Pe care
exact
l-a
așa
făcut.
Spus.
Exact așa, și a fost dezgustată de acest lucru. În timpul acesta Dumnezeu lucra, avea pregătită pentru ea o altă direcție și cum bine ați amintit, într-o predică văzută inițial întâmplător online, l-a descoperit pe Iisus, a rămas acolo, a simțit într-o bună zi că Hristos îi vorbește și că de fapt că pe Hristos îl căuta. Ea declară că a auzit pur și simplu o voce care i-a vorbit. A rămas acolo, a găsit pacea, a găsit iertarea lui Hristos, a găsit promisiunea mântuirii fără eforturile ei, ci prin crucea lui Hristos și are toată bucuria să-L slujească acum pe Hristos și să-L prezinte altora.
Acum are această bucurie, însă ea povestește de un adevărat zbucium sufletesc. Nu este ușor să te desprinzi de o tradiție, de concepte religioase în care ai crescut și să intri într-altele. De aceea ea vorbește despre dificultățile prin care a trecut la nivelul acesta al psihicului, a trăirilor sufletești.
Păi nu este deloc simplu 22 de ani să încerci să-ți găsești pacea sufletească, aparținând de un grup religios și dintr-o dată să descoperi că ai trăit într-o mare confuzie și într-o mare minciună. Ideea aceea că și islamul și creștinismul pot să fie adevărate și pot să aibă dreptate este falsă din start. De ce? Biblia spune despre Iisus Hristos că este Dumnezeu întrupat, islamul spune că este doar un proroc. Dar acest proroc ar trebui să spună lucrurile adevărate, nu-i așa, nu să mintă. Pe când Iisus spune că El este Dumnezeu. Deci nu poți, în ceea ce privește declarațiile Mântuitorului, nu poți să o dai să spună așa la mijloc. Ori este Dumnezeu, ori nu poți să-L numești că este un om bun, un profet adevărat, pentru că El a spus despre sine că este Dumnezeu. Iar dacă n-ar fi fost Dumnezeu, ci doar un profet, înseamnă că ar fi fost un profet mincinos, nu? Adică mințea despre sine. Ei, tot acest zbucium în mintea ei s-a dat, vă dați seama. Toată viața a fost legată de islam, familia a îndemnat-o, a împins-o spre islam. Valoarea pe care o avea în societate o vedea tot legată de islam. Ea, prin slujba aceea în FBI, credea că aduce un serviciu propriei națiuni, adică Iranul, și propriei religii, pentru că încerca să curețe extremismul de pe fața pământului sau cel puțin din area ei de activitate. Ei, să-ți dedici toată viața într-o direcție și tot timpul să rămâi cu un gol, tot timpul să simți că ceva lipsește și că nu e și că nu te mulțumește, normal că este o traumă. Pe lângă asta, șansa ei este că toată acțiunea se întâmplă în Statele Unite ale Americii. Dar dacă ar fi fost în Iran, în țara natală, nu am fi citit articolul cu acest deznodământ. Probabil am fi citit despre faptul că Iisus i-a vorbit, probabil am fi citit despre faptul că i s-a umplut inima de speranța mântuirii și de bucuria cunoașterii lui Hristos și a primirii sale și a iertării promise și așa mai departe, dar probabil am fi citit și de un martiraj aici, cum familia s-ar fi îndreptat împotriva ei și i-ar fi luat viața, pentru că e un mare păcat în islam să schimbi convingerea religioasă.
Cum comentați vocea pe care i-a auzit-o? Ea spune că este vocea lui Iisus care i-ar fi spus eu sunt.
Este o experiență subiectivă, este a ei. Nu pot să spun că nu e adevărat sau că este adevărat, dar dacă Dumnezeu așa a condus-o, e uimitor, nu sunt experiențe singulare. Sunt atât de multe experiențe, mai ales în lumea islamică, oameni care așteaptă ca Dumnezeu să le vorbească, când Iisus le vorbește prin viziune sau prin vis. Sunt experiențe chiar și în România. Am auzit de la profesoara de religie de la școala Mihai Ionescu că unul dintre copiii care erau islamici și participau la ora de religie a primit din partea părinților rugămintea ca să nu fie implicat copilul islamic la ora de religie. Și copilul stătea liniștit, desena, făcea el altceva când ceilalți colegi se rugau. Și într-o zi se duce aproape speriat la profesoara de religie și spune: trebuie să vă spun ceva. Și profesoara s-a gândit, oare ce s-o fi întâmplat? În timp ce noi ne rugam, vreun copil l-a ciupit, l-a bruscat. Și a spus, nu, l-am văzut pe Iisus. Când voi vă rugați, l-am văzut pe Iisus. Așa de natural și de frumos vorbea copilul și spunea despre Iisus că este frumos. Noi nu știm ce a văzut copilul, dar s-a dus la familia, a povestit și familia a spus, da, poate să rămână la ora de religie și să participe. Adică sunt experiențe de care noi nu avem parte, în sensul că nici nu avem poate nevoie de ele. Dar lumea islamică are nevoie de astfel de experiențe și uite că Dumnezeu le vorbește pe limba lor.
Mulțumesc că sunteți aici, rămâneți cu noi, mergem către a doua știre, după care revenim în studio și comentăm. Mergem mai departe către o știre care a șocat Italia zilele acestea. O tânără a fost ucisă de familie pentru că a refuzat o căsătorie aranjată în țara de origine Pakistan. Anchetatorii cred că părinții și alți 3 membri ai familiei au plănuit crima și au scăpat de cadavru, apoi au părăsit Italia. În urma dispariției tinerei, Saman Abbas, Uniunea Comunităților Islamice din Italia a emis un decret religios prin care a interzis căsătoriile forțate. Vine cu detalii din Italia pastorul Benone Lupu, doctor în teologia Noului Testament. Bine ați revenit la Lumea Religioasă!
Revin cu plăcere și bucurie ori de câte ori am posibilitatea să particip împreună cu voi la această emisiune.
Ce ne spune tragedia acestei tinere, Saman?
Să nu uităm că Saman este doar o persoană într-un sistem mult mai mare. Nu avem de-a face aici cu un psihopat sau cu un grup de psihopați, ci avem de-a face cu un sistem care, din păcate, este recunoscut până în ziua de astăzi, în anumite curente islamice, unde părinții pot și au dreptul să-și omoare copiii dacă aceștia refuză să le urmeze ordinele sau să părăsească islamul. Deci iată, ne aflăm nu în fața unui gest nebun, ci în fața unui sistem care încă este păstrat în vigoare, păstrat în picioare de către anumite organizații islamice.
Uniunea Comunităților Islamice din Italia a emis un decret religios prin care interzice căsătoriile forțate. Cum credeți că va fi aplicat? Este recunoscut oare de comunitățile religioase așa islamice sau este doar un document care să spunem acoperă?
Da. Este știut că islamul, la fel ca și creștinismul, este împărțit în multe fracțiuni, multe curente. Avem de-a face, după cum spunea și Gabriel, cu curente liberale, mistice, până la curentele de extremă radicale. Uniunea islamică nu acoperă toate aceste fracțiuni ale islamului, vorbesc în Italia. Mulți dintre cei care vin în Italia, emigrație, care vin cu bărcile, care trec munții din Pakistan, am avut ocazia să cunosc tineri veniți din Pakistan, nici măcar nu știu că există o Uniune Islamică, nu știu de existența unui astfel de decret, deci ei trăiesc încă legați cu rădăcinile de acasă. Deci, care este impactul unui astfel de decret? Cred că este un impact parțial pozitiv pentru faptul că, în mod oficial, comunitatea islamică ia o poziție în această situație, însă, în același timp, este o stare pe care trebuie să o acceptăm și să ne dăm seama că avem ceva mai mult de făcut decât să ne uităm ce fac islamii. Eu cred că problema în mare parte este și la societatea europeană, la noi, pentru că am notat aici în Italia cum în asemenea tragedie, ziarele mari din mass media mare din Italia a alocat foarte puțin spațiu. Cei mai mulți s-au ocupat ziarele locale, ziarele de margine, din provincie. Deci este o anumită... A fost un eveniment care nu a câștigat la public așa de mult și care nici nu i-a dat atât de mult spațiu. Există o indiferență față de suferință. Ne-am obișnuit atât de mult cu sângele, cu moartea, că atunci când auzim un eveniment de felul acesta, dacă nu este vorba de mii de morți, aproape că trecem pe deasupra. Deci și societatea europeană are de învățat de aici. Eu cred că nu putem să ne obișnuim cu moartea, chiar dacă este vorba de o persoană sau de 3 milioane de persoane care au murit la atentatul din Londra sau torile gemele din America. Deci, ca să încheie ceea ce spuneați dumneavoastră, decretul este un gest important. Nu știu în ce măsură va putea implica toată comunitatea islamică, dar cred că suntem noi cei care trebuie să luăm atitudine și când auzim de asemenea fapte, asemenea lucruri, să ne ridicăm și să spunem un nu categoric.
Avem reacții din partea, știu eu, societății civile, cum mediatizează preza, cum reflectă acest caz, ce se întâmplă la nivelul bisericilor creștine, de exemplu, din Italia.
Exact ceea ce vă spuneam. Deci A trecut destul de repede evenimentul acesta, oamenii deja au început să se ocupe acum de campionatul european de fotbal, deja s-au uitat de moartea aceasta. Deci, aproape te întreb, este o altă moarte inutilă, cum e posibil, te revoltezi în fața, nu în fața gestului, deci gestul pentru prima dată provoacă revoltă, dar te revoltezi în fața atitudinii poporului, în fața oamenilor, a membrilor, a creștinilor. Deci, aici pe acolo, câte un lider religios își exprimă opinia, aici pe acolo câte un ziar, dar ziarul de margine. Eu cred că ceva trebuie să se schimbe radical în societatea noastră, în inima noastră. Trebuie să redescoperim dragostea, dragostea de oameni, dragostea de Dumnezeu.
Mulțumesc foarte mult pentru că astăzi ați intrat împreună cu noi pe acest subiect. Ne vedem și mâine la aceeași oră, desigur, pe un alt subiect. Mulțumim încă o dată!
Drag.
Moartea lui Salman, ucisă de familia ei pentru că a refuzat să se căsătorească cu cel impus de familie, ne spune desigur multe lucruri. Acești tineri, asemenea lui Salman, sunt numiți de o parte a presei italiene hibrizi cu picioare în doi pantofi, care trebuie să construiască noi echilibre în fiecare zi, să rămână credincioși așteptărilor părinților, dar în același timp să câștige un loc în lumea societății în care ei înșiși vor deveni viitori părinți. Părinților privesc adesea înapoi. Copiii, pe bună dreptate, privesc întotdeauna înainte și pe jocul viitorului se joacă cele mai grele provocări și conflicte. Pastorul Gabriel Ișvan este în continuare aici la Lumea Religioasă. Rămânem încă puțin pe acest caz. Ce ar trebui să spună comunităților islamice decesul, tragedia acestei tinere? Însă ce ar trebui să spună societății în general, societății creștine europene, un asemenea caz?
E o tragedie și, cum bine spunea pastorul Lupu, vedem o reacție palidă și timidă a societății, încât ne întrebăm ce ar trebui făcut. Este evident că în ceea ce privește islamul este acolo o problemă culturală veche. Ei nu cred că au făcut rău. Asta este cel mai mare rău posibil, adică mai degrabă și-o cit fata care nu urmează tradițiile familiei decât ca ea să facă ceva ce se face în țara în care au ales să vină să locuiască. Vă dați seama? Deci nu s-a întâmplat în Pakistan treaba asta, ci s-a întâmplat în Italia. De bunăvoie și nesiliți de nimeni au venit în Italia. Și probabil ar fi trebuit să se integreze în societatea de acolo. Dar uite că nu pot să o facă. E o tragedie. Și vă dați seama câte tragedii de genul acesta se întâmplă în lume. Nu avem idee. E multă suferință pe pământul nostru.
Așa este, aceasta este lumea religioasă în care trăim. Mai departe, vă invit să urmăriți rubrica Perspectivă în lumea religioasă, să vedem ce înseamnă să fii condamnat pentru un verset biblic. Îl urmărim pe pastorul Claudiu Țepuș, cum se vede lumea religioasă, însă ne va spune Gabriel Ișvan.
Recent, un pastor a fost arestat la Londra după ce a predicat public despre definiția biblică a căsătoriei conform textului din Geneza, capitolul 1. John Sherwood are 71 de ani și este pastor al unei biserici din nordul Londrei. A fost arestat pe 23 aprilie pentru presupuse comentarii homofobe în baza legii ordinii publice, informează The Daily Mail. El le-a spus trecătorilor că familiile trebuie să fie conduse de un tată și o mamă și că există bărbați și femei făcuți după chipul lui Dumnezeu. Aceasta este esența ordinii create la început în grădina Edenului. Poliția a sosit în curând la fața locului și a primit plângeri cu privire la comentariile homofobe făcute de pastor care au acuzat, după spusele lor, lezarea publicului. Ofițerii i-au cerut să nu mai predice împotriva persoanelor LGBT. Aceștia au vorbit cu bărbatul de 71 de ani și ulterior a fost arestat sub suspiciunea unei infracțiuni în temeiul sancțiunii 5 din legea privind ordinea publică. Mai mult, unul dintre polițiști l-a întrebat pe Sherwood ce ar face dacă ar avea copii homosexuali. Pastorul, care are doi copii, a remarcat că întrebarea este irelevantă pentru situația dată, dar le-a răspuns că ar căuta să-i conducă la Hristos, însă, oricum, i-ar iubi pentru că sunt copiii lui. Un videoclip îl arată în picioare pe un scăunel înainte de a fi încătușat și luat de polițiști în timp ce mulțimea de oameni priveau ce se întâmplă. O persoană poate fi auzită suspinând și în stare de șoc. Este incredibil ce se întâmplă pentru un om care predică creștinismul. Ulterior, pastorul a fost eliberat. Nu făceam comentarii homofobe. Defineam doar căsătoria ca fiind o relație între un bărbat și o femeie, a spus el pentru aceeași sursă. Spuneam doar ceea ce scrie în Biblie. Nu vreau să rănesc pe nimeni și nici să ofensez. Făceam ce presupune slujba mea, adică să predic Evanghelia, atât în aer liber, cât și în biserică. Când m-a abordat poliția, le-am explicat că îmi exercit libertatea religioasă și de credință. Am fost dat jos cu forța și am suferit unele leziuni la încheietura mâinii și la cot. Cred că am fost tratat într-un mod rușinos. Așa ceva nu ar fi trebuit să se întâmple niciodată, precizează pastorul. Poliția metropolitană a spus că polițiștii n-au comis nicio ilegalitate în timpul arestării și nu se va face nicio anchetă disciplinară. Christian Concern, o organizație din Marea Britanică care apără credincioșii, a criticat arestarea. Interesant este faptul că poliția a primit 3 plângeri cu privire la mesajul pastorului. Există ideea că dacă oamenii se simt jigniți de anumite mesaje ce și-au sursa în Biblie, cineva trebuie arestat. Dar în această țară avem și libertate de exprimare, a declarat pentru aceeași sursă Andrea Williams. Pastorul a fost arestat după ce a predicat din versetele biblice ale Genezei capitolul 1, unde se spune că Dumnezeu a creat omenirea după propriul său chip, afirmă Peter Simpson, pastor metodist, prieten al lui Sherwood. Tot ce a spus el a fost bazat pe Biblie. Nu spunea nimic abuziv. Este un pastor creștin. Poliția pare că nu admite că există creștini care împărtășesc opinii diferite. Dacă ținea o paradă a homosexualilor în Londra, poliția evident sprijinea această acțiune, chiar dacă creștinii s-ar fi simțit jigniți. Oricui îi pasă de libertate, ar trebui să fie îngrijorat de ceea ce s-a întâmplat în Marea Britanie, argumentează pastorul Simpson. Libertatea de exprimare este unul dintre cele mai importante drepturi fundamentale. Cum vedeți dumneavoastră atitudinea autorităților față de acest pastor? Vom ajunge oare să nu mai putem vorbi despre principiile autentice ale Bibliei? Scriptura vorbește despre aceste vremuri prin cuvintele scrise în a doua carte către Timotei, capitolul 4, căci vor veni vremuri când oamenii nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă, ci vor gâdila urechile să audă lucruri plăcute și își vor da învățători după poftele lor.
Pastorul Gabriel Ișvan este încă aici, pregătit să comenteze. Așadar, condamnat la detenție pentru un verset biblic. Faptul că am comentat înainte ceea ce am comentat, am spune, face parte din normalitatea lumii religioase, dar acest aspect, acest caz, cum îl încadrăm?
Păi se leagă de lumea religioasă și cât de intolerantă poate să fie, pe de o parte, lumea religioasă fanatică, extremistă, sau lumea fără religie. Religia nu este factorul care disturbă mințile oamenilor, ci răutatea omului este cea care disturbă mintea omului, care se poate manifesta atât în filonul religios, cât și în cel nereligios. Cu toate acestea, rămân în lumina pozitivă a primei știri comentate, în care o femeie îl găsește pe Hristos și povestește experiența cum viața este împlinită după căutări, căutări și căutări. Și experiența ei este una formidabilă, de la islam la creștinism, dar nu este singulară. Am în față un studiu care a fost făcut în 2015 de către o prestigioasă revistă care a condus un recensământ global, se numește revista Interdisciplinary Journal of Research on Religion, și au ajuns la concluzia că doar în secolul 21, deci în cei 21 de ani ai acestui secol, s-au convertit de la islam la creștinism 10,2 milioane de oameni în Franța, Germania, Belgia, Indonezia și Turcia, ceea ce îmi răspunde la o întrebare mai veche, nu? Am mai tot comentat noi și ne întrebam de ce îngăduie Dumnezeu valul acesta de islam peste Europa, care afectează cumva sau amenință cumva tradiția creștină a europenilor. Păi uite că au venit, câți au venit, dar 10,2 milioane s-au creștinat. Nu cred că aveam acest rezultat, cum de fapt este recordul absolut din toată istoria omenirii de convertiri de la islam de la creștinism într-un secol. Ei, n-am fi avut această relatare, această realitate, dacă nu s-ar fi întâmplat ce s-a întâmplat în ultimii ani, și anume valul acesta de islam peste Europa.
Ce ne rezervă oare viitorul când ne uităm la lumea religioasă, fie și numai prin știrile pe care le-am comentat?
Îmi dau seama încă o dată că Hristos are dreptate și este cea mai bună ofertă la problemele și la frământările noastre umane, și dacă ești cu El, chiar dacă pierzi, nu, și suferi arestare sau așa mai departe, știi măcar pentru ce o faci și știi ce ai în față. Din vorbele fetei convertite din islam la creștinism, știi că primești iertarea Lui? Știi că primești speranța și garanția salvării.
Eu vreau să vă mulțumesc pentru că astăzi ați fost aici la Lumea Religioasă. Ne-am uitat asupra ei, am comentat-o. Ne întâlnim toată săptămâna la Lumea Religioasă. Sunteți invitatul săptămânii. Vă mulțumesc că ați acceptat invitația.
Plăcere.
Aici se încheie emisiunea Lumea Religioasă azi. Eu sunt Beatrice Lospa. Vă doresc numai bine.